Barıyla bağlı ilk konvensiyanı qəbul edib. Dünyada 650 milyona yaxın əlil var. Konvensiya ölkələrdən əlillərin istismarına və onlarla kobud davranışa yol verilməməsini təmin eləməyi tələb edir. Eyni zamanda əlillərin artıq malik olduqları hüquqları müdafiə eləməyə çağırır. Məsələn, körlərin seçkidə iştirak eləmək hüququnu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Elxan, məndə son xəbərlər bu qədər.
Çox sağ ol, Samirə. Bugün daha ətraflı nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda benzin bahalına çıxmır. Yaxın 35 ildə Rusiyada əhali 30 milyon azalacaq, Azərbaycanda 37% artacaq, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının hesabatı.
Keçid ölkələrində əhali varlanmamışdan qocala bilər.
Konstitusiyanı hər prezidentə uyğun dəyişmək olarmı?
20 deputat ola bilirəmsə, prezident niyə 2 dəfədən artıq seçilə bilməz? Prezident də insandır, onun da hüquqları vardır.
İndi isə bir qədər ətraflı. Dövlət neft şirkəti hesab eləyir ki, benzin bahalanmalıdır. Bəs hökumət nə deyir? Və nə deməsindən asılı olmayaraq, yada salaq ki, keçən ildə dövlət neft şirkəti deyirdi, dizel bahalansın, hökumət razı deyildi. Sonda nə oldu? Dizel bahalandı. İndi nə olacaq? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Dövlət neft şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev benzinin qiymətinin artırılmasını istəyir. Cənab Abdullayev bu günlərdə jurnalistlərlə söhbətində deyib ki, şirkət bu məsələnin müzakirəyə çıxarılmasının tərəfdarıdır. Hökumətin qiymətlərlə bağlı siyasətini həyata keçirən Tarif Şurasına İqtisadi İnkişaf Naziri rəhbərlik eləyir. Düzdür, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Abbas Əliyev deyir ki, hələlik heç bir qurumdan onlara benzinin bahalanması ilə bağlı müraciət daxil olmayıb. Benzinin bahalanması təklifinə sürücü və sərnişinlərin rəyini dinləməzdən öncə mən Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayevin arqumentini xatırladım. Cənab Abdullayevin qənaətincə artıq Azərbaycanda enerji daşıyıcılarının qiymətinin artırılmasının vaxtı çatıb. O təklifini belə əsaslandırır ki, ucuz enerji daşıyıcısı israfçılıq yaradır. Rövnəq Abdullayevin sözlərinə görə, Azərbaycan adam başına düşən enerji israfçılığına görə dünyada birinci yeri tutur. Bu, Dövlət Neft Şirkətinin prezidentinin dedikləridir. Enerji daşıyıcılarını israfçılıqla işlətdiyi bildirilən vətəndaşlardan bəziləri, Bakıda söhbətləşdiyim bir neçə sürücü və sərnişin isə qiymətlərin qaldırılması fikrini özlərinə yaxın buraxmırlar.
Ola bilər ki, kimin cibində pulu var israfçılıq edəcək? Benzini pulunu verib alır da, dövlətdən havaya almır ki bunu. Əgər bugünkü gün üçün əgər o cibinə baxacaq, imkanı olan adam alır, sürür, hara lazımsa yerə də sürür. Kimin imkanı yoxdursa, israfçılığa yol vermir.
Heç vaxt yox, ona görə ki, biz də sərf edəmiz. Biz də qiyməti qaldırsa, əhalədə minməyəcək. Qaldırsa da cəmat da, sürücülər də hamısı şikayət edəcək, çıxacaq meydanazada da, belə olacaqdır da.
Bütün bazardakı ərzaq, kartof, soğan, kələm, nə varsa hamısı qalxacaq da. Buna görə də hamısı qalxacaq. Yəni, benzinin qalxmağından eybi yoxdur. Bazarı tənzimləyə bilsələr, benzin qalxsın, yaxşı olsun, standartlara uyğun. Amma görün, bazarı tənzimləyə biləsinlər, yox.
Qaldırsa, sərf eləyər yaqın ki, işlədərik biz o qiymətə. Amma benzin, yəni, keyfiyyəti gözəl olsa da, maşınlarımızı, məsəlçün, zay eləməsə, keyfiyyəti gözəl olsa, sərf eləyər. Bizim qaldırmağımızla deyil, əhali o pulu verməyəcək. Hal-hazırda onsuz əhali pulu verməkdə çətinlik çəkir.
Maaşları da qaldırır, hər bir şeyi qaldırır, oyunla da qiymətləri qaldırır. Çalışırıq da Avropaya çataq. Qonqadır da, gedir, yarışdır. İsrafçılıq bugünkü qiymətlərlə israfçılıq ağlım kəsmir ki olsun. O Sovet hökumətinin vaxtında benzin 4 qəpiyə olanda, 10 qəpiyə olanda onda israfçılıq olardı. Bugünləri çətin ağlım kəsir, israfçılıq heç vaxt ola bilməz.
Siz vəziyyət ağırdır. Bir özlə qaldırır, lan vəziyyət ağır olacaqdım.
İsrafçılıq bana odur. Çərini axşama kimi fırlanıram küsələr, klient axtarım ki, 5 manat evə bu çörə yaparım axşam. Bu israfçılıqdır, düzdür.
Bizdə hadisa onun bir güzəşt olmalıdır bu xalqı görə. İndi kimsə alıb aparır, kimsə necə oğurlayıb çıxarsa, qolağa tutsunlar.
Bu, Bakıda söhbət etdiyim bir neçə sərnişin və sürücünün fikridir. İndi Tarif Şurası bu haqda quruma heç bir rəsmi təşkilatdan müraciətin daxil olmadığını, benzinin bağlanmasının hökumətin gündəmində durmadığını desə də, bundan əvvəl də yanacağın enerjinin qiyməti qalxmasından xeyli əvvəl bu cür söhbətlər müxtəlif mənbələrdən müzakirəyə atılırdı. Sonuncu dəfə dizelin və ya ictimai nəqliyyatda gediş haqqının bahalanmasından əvvəl də belə olmuşdu. Rəsmi qurumlar qiymət artımını müxtəlif argumentlərlə əsaslandırırdı. Tarif Şurası isə əvvəlcə bu yöndə təkliflərin daxil olmadığını bildirir. Sonrakı mərhələdə onların müzakirəsini yubadır və ya təxirə salırdı. Ancaq bu ilin əvvəlində hökumət gecə ilə dizelin qiymətini artırdı. İlin sonuna doğru isə təxminən 2 ilə yaxın davam edən daha bir müzakirəyə son verildi. Paytaxtda avtobusda gediş haqqı əvvəllər deyildiyi kimi 1000 manat yox, 750 manat oldu. İqtisadçıların qənaətincə hökumət bununla özünü güzəştə getmiş kimi göstərdi. Amma əslində öz istəyinə nail oldu. İqtisadçı Qubad İbadoğlu deyir ki, hökumət indi də benzinin bahalanması haqqında fikri də dövriyyə nahaq yerə buraxmayıb. Çox güman ki, növbəti ilin əvvəllərində benzin bahalanacaq.
Başqa bir əsaslandırma da görmürəm. Çox güman ki, məsələ neft şirkətinin prezidenti korporativ maraqlarından çıxış edərək qiymət artımının həyata keçirilməsindən tərəfdardır və bu həm də yaxın gələcək üçün ictimai rəyin formalaşdırılması və bu istiqamətdə deyək hazırlıq işlərinin təşkili mesajı kimi də qiymətləndirilə bilər.
Dövlət Neft Şirkətinin sabiq prezidenti Sənan Əlizadə isə deyir ki, onsuz da benzinin qiyməti ucuz deyil, cəmi 40 sentdir.
Düzdür, maşın çoxdur, hamı işlədir, amma bu iş üçün işlədirlər. Mən hesab eləmirəm ki, son vaxtlar bu maşını ələ-bələ gəzmək üçün istifadə edirlər. Xeyr, bu işdə olacaq gedirlər, yük aparırlar, yük gətirirlər.
Sənan Əlizadə deyir ki, benzinin bahalanması milli istehsala da zərər vuracaq. Bu isə istehsalatı zəif olan Azərbaycan üçün təhlükə vəd edir. Benzinin bahalanması həm də beynəlxalq qurumların istəyidir. Amma bu təzə yox, köhnə söhbətdir ki, hökumət də həmişə buna etiraz eləyib. İqtisadçı Qubad İbadoğlu deyir ki, hökumət beynəlxalq qurumların istəyi ilə yanacaq energetika sahəsində islahatlara başlamaq istəyirsə, bu başqa məsələ. Amma təcrübə göstərir ki, ölkədə qiymət artımı heç vaxt islahat məqsədi daşımayıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının yeni hesabatına keçək. Hesabata görə yaxın 35 ilə Rusiya əhalisi 30 milyon azalacaq. Ukrayna əhalisi 43%, Gürcüstan əhalisi 33% azalacaq. Azərbaycanda isə əksinə əhali artacaq. Ölkə əhalisinin belə azalması bankın fikrincə iqtisadi vəziyyətə pis təsir eləyəcək, hansı ölkədəki artacaq bu yaxşıdır. Rusiyanın Azərbaycandan və başqa ölkələrdən miqrant qəbul eləməsinin bir səbəbini elə bununla izah eləyirlər ki, istənilən halda Rusiya yaxın qonşularından gələnləri qəbul eləməyə məcburdur. Arifə Kazımovaya qulaq atsa, Arifə hesabatda, əvvəlcə ondan danışa, hesabatda nə deyilir?
Keçid ölkələrində əhali varlanmamışdan qocala bilər. Ona görə də bu ölkələrin hökumətləri getdikcə daha çox sosial təminat sistemləri ilə məşğul olmalıdırlar. Ancaq çox şaxəli pensiya islahatı da problemin çıxış yolu deyil. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı bu fikirdədir. Yeni araşdırmasında bank demoqrafik cərəyanların keçid ölkələrində iqtisadiyyata təsirini öyrənib. Ayrı-ayrı ölkələrdə həyata keçirilən pensiya islahatlarını da araşdırıb. 2050-ci ilədək Azərbaycanda əhali 37% artacaq. Albaniya, Qırğızıstan, Tacikistanda da təxminən bu qədər artım gözlənir. Ancaq Gürcüstanda əhalinin 33%, Ukraynada isə 43% azalması mümkündür. Əhali sayında ən dramatik azalma Rusiyada müşahidə olunacaq. Əhali 30 milyon azalacaq. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı həmin araşdırmasında əhalinin sayına dair BMT-nin ötən ilki statistikasına əsaslanıb. Həmin rəqəmlərə görə 2050-ci ilədək keçid ölkələrində əhalinin ümumi sayı 15% azalacaq, yəni 407 milyondan 347 milyona düşəcək. Ancaq Azərbaycan kimi ölkələrdə əhalinin sayında artım gözlənsə də ərazisi kiçik olduğundan bu artım heç də məsələn Rusiya kimi ölkələrdə azalmanı ötüb keçə bilməyəcək.
Arifə, bəs ekspertlər nə deyirlər bu hesabat barədə?
Elxan, mən İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzindən Azər Mehdiyevlə danışdım. İqtisadçı deyir ki, Azərbaycanda əhalinin artımı heç də əhali artıqlığı demək deyil. Çünki bu ölkənin təbii ehtiyatları, iqtisadi imkanları əhalinin normal yaşayışı üçün şərait yarada bilər. Əsas məsələ bu resursların necə idarə olunmasındadır.
Daha çox məsələlərə hökumətin necə yanaşması və hökumətin bu artıma nə qədər hazır olması Azərbaycanın bir belə deyək ki, gələcəkdə daha böyük əhalisi olan bir millətə çevrilməsi ilə bağlı narazılıqlardır. Yəni, yenidən iqtisadi potensial bizim üçün bu əhalini dolanmağa və onu gələcəkdə daha yaxşı həyat şəraitinə təmin etməsinə problem yaradır.
Amma məsələn, Azər bəy, bu hesabatda çox maraqlı bir fikir var. Tək Azərbaycana aid deyil, bütün keçid ölkələrinə aid. Deyir ki, məsələn, bu keçid ölkələrində əhali varlanmamışdan qabaq qocala bilər. Bax, Azərbaycana biz buna aid eləyə bilərik, baxmayaraq ki, neft gəlirləri gözlənir.
Mən elə sonuncu kimi üstündə qayıdıram ki, yəni məsələyə yanaşmada problem ondan ibarətdir ki, Azərbaycan üçün hətta bugünkü gündə əhalinin indiki sayı ilə yoxsulluq ciddi bir problemə çevrilir. Və əhali artıqlığı da, yəni əhalinin sürətli təbii artımı da adətən yoxsulluğun yüksək olduğu ölkələrdə yüksəkdir və bu əhali artımı doğrudan da daha sürətlə əhalinin qocalmasına, yəni mənəviyyətdən qocalmasına, əhalinin tez ölüm hallarının çoxalmasına, yəni ölüm hallarının daha tez, yəni ömür müddətinin qısa olmasına aparıb çıxaran amillər sayılır. Mən ona görə dedim ki, yəni demoqrafik məsələ olaraq əhalinin indiki təbii artımı Azərbaycanın iqtisadi potensialı baxımından problemlər yaratmaya bilər. Bəlkə hər şey ondan ibarət ki, hökumət bu iqtisadi imkanlardan, potensialdan nə dərəcədə səmərəli istifadəyə hazırdır. Yəni problemin başqa tərəfi ondan ibarət, məsələn biz indi iki yüksək, çox böyük neft gəlirləri məsələsini vaxtında həll edə bilməsək, yeni neft texnikasını inşallah təmin edə bilməsək, artıq yaxın dövr üçün bizə indiki əhali sayı ilə hətta çox ciddi problemlər yarana bilər. Yoxsulluq səviyyəsi daha da kəskinləşə bilər. Azərbaycanda ciddi iqtisadi problemlər dərinləşə bilər. Və bunun üçün ki, biz belə deyək ki, orada Avropa İnəqindən İnşaat Bankının verdiyi prognozları hətta belə deyək ki, o həmin dövrü gözləməmək bir kim problem yarana bilər.
Azər Mehdiyevə görə yeni iş yerlərinin yaradılması, qeyri-neft sektorunun inkişafı qocaların və yaşlıların saxlanmasında da problem yaratmaya bilər. Hazırda Azərbaycanda bir pensiyaçıya 1,5 nəfər işləyən düşür, normada isə bir pensiyaçıya 4 işləyən düşməlidir. Ancaq Azərbaycan öz iqtisadi potensialından istifadə edib əhalini işlə təmin edə bilsə, bu problem də aradan qalxar. Düzdür, Azərbaycan pensiya təminatı sahəsində islahatlar aparır, fərdi uçot sisteminə keçməyə başlayır. Əhalinin sağlamlığı, tibbi sığorta məsələləri ilə bağlı işlərsə hələlik ləng gedir və bu gələcəkdə problemlər doğura bilər.
Çox sağ ol Arifə, xəbər proqramımız davam edir.
Azadlıq radiosunu səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azərbaycanda başqa müzakirə mövzusuna keçək. İlham Əliyev heç ikinci dəfə prezident seçilməyib, artıq indidən onun üçüncü dəfə prezident seçilməsinə şəraitdən danışılır. Hətta mübahisə gedir ki, bunu birinci dəfə kim təklif eləyib. Azərbaycan Konstitusiyasına görə bir şəxs iki dəfədən çox prezident seçilə bilməz. İndi Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı təklif eləyir ki, Konstitusiyadan bu məhdudiyyət götürülsün. Bu bir neçə gün bundan qabaq olub, indi eyni təklif yenidən səslənir. Sual yaranır ki, buna əvvəla ehtiyac nədən doğur? İkincisi, hər prezidentə uyğun konstitusiya dəyişdiriləndə onda konstitusiyanın nə mənası olur? Maarif Çingizoğluna qulaq asaq.
İlxan, Milli Məclisin Aqrar Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Eldar İbrahimov hesab edir ki, əgər kimsə 3-4 dəfə deputat seçilə bilirsə, bu prezidentlərə də aid edilə bilər. Onun fikrincə, əgər prezident işləyə bilirsə və xalq onu müdafiə edirsə, üçüncü və ya dördüncü dəfə də seçilmə imkanı olmalıdır.
Bu mənim 20 illik deputat, belə deyək, 16-cı ilə keçir deputatam Azərbaycanın. 5 ildən Naxçıvanda Komünist Partiyasının dövründə deputat olmuşam. Stajım var, başa düşürəm, görürəm və yenə deyirəm ki, mən əgər 20 deputat ola bilirəmsə, prezident niyə 2 dəfədən artıq seçilə bilməz? Prezident də insandır, onun da hüquqları vardır. Niyə onun hüquqları tapdalanmalıdır? Mən yəni bu baxımdan bunu demişəm, yenə deyirəm, hesab edirəm ki, bu mənim şəxsi fikrimdir. Olsun ki, kimlər üçünsə subyektiv fikirdir, mənim üçün obyektiv fikirdir və kim qəbul eləyirsə eləyir, kim qəbul eləmirsə onu özü bilər.
Eldar İbrahimov irəli sürdüyü təklifin zəruriliyini belə əsaslandırır. O həm də düşünür ki, parlament üzvlərinin 90%-ə qədəri onun təklifini müdafiə eləyə bilər.
Mən hesab edirəm ki, mən ədalətli fikir deyirəm, düz fikir deyirəm və xalqımın gələcəyi üçün lazım olan fikri deyirəm.
Amma Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü millət vəkili İldar İbrahimovdan fərqli olaraq bir neçə gün əvvəl prezidentlik müddətinin 5 ildən 7 ilə qədər uzadılması təklifi ilə çıxış eləyən Ana Vətən Partiyasının sədri deputat Fəzail Ağamalı bu təklifə bir qədər ehtiyatlı yanaşır. O hesab eləyir ki, prezidentlik müddətinin 5 ildən 7 ilə qədər uzadılması cəmiyyətdə yaxşı qarşılansa da, həmkarının təklifi bir mənalı qarşılanmayacaq.
Bu da bir təklifdir. Mən düşünürəm ki, buna biraz getmək çətin olar. Hər halda bunun izahı biraz bizim üçün çətindir. Bunun argumentləşdirmək biraz çətindir. Əlbəttə, çox ehtimal ki, Eldar İbrahimov bu argumentləri sürəndə yəqin ki, özdən məxsus argumentləri var və bu yəqin ki, ölkə prezidenti İlham Əliyevin daha uzun müddətə kesilməsini nəzərdə tutur. Hər halda bu onun təklifidir. Mən hər bir təklifə hörmətlə yanaşan insanam. Ancaq mənə gəlir ki, ən optimal və daha qəbul edilən təklif prezidentin 7 ilə 2 dəfə seçilməsi prinsipinin konstitusiyada ifadə olunmasıdır.
Yoxan, bu da prezidentlik müddətinin 5 ildən 7 ilə çatdırılmasını təklif edən Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalının fikridir. Amma təklif müəlliflərindən fərqli olaraq ekspertlər bu məsələyə bir mənalı münasibətdə deyirlər. Ayna Zerqalo qəzetlərinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu hər iki təklifi ölkə konstitusiyasına zidd addım sayır. Onun sözlərinə görə bugün konstitusiyaya zidd addımlar cəmiyyətin istənilən hissəsində müşahidə olunur.
Bugün konstitusiyanın müddalarına qətiyyən əməl olunmur. Yəni istər sərbəst toplaşma azadlığı, istər mətbuat azadlığı, istər vicdan azadlığı, istənilən sahədə bu siyahını uzatmaq olar. Konstitusiya sırf formal mahiyyət kəsb edir.
Yoxan, prezidentlik müddətinin artırılmasını təklif edənlər məsələyə Azər Rəşidoğlu kimi kəskin yanaşmırlar. Məsələn, Eldar İbrahimov deyir ki, onun fikirləri bir təklifdir əl sürülüb, qəbul olunarsa lap yaxşı, qəbul olunmazsa yenə də təklif olaraq qalar. Ayna Zirkala qəzetinin şərhçisi hesab edir ki, əslində bu təkliflərə prezident ciddi reaksiya verməlidir. Əgər belə olmasa, bu kimi təkliflərin verilməsi yarış halını alacaq. Sabah və ya birisi gün kimsə başqa bir təklif irəli sürəcək.
Mən əminəm ki, tutaq ki, Fəzail Ağamalı və Eldar İbrahimovdan sonra daha belə bir təkliflər eşidiləcək ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə prezident olmasın, İlham Əliyev ömürlük prezident olsun, sonra həmin sülalə nə qədər ki Azərbaycan var onun rəhbəri olsun. Bunlar gülüşdür.
Azər Rəşidoğlu həm də hesab edir ki, bu təkliflər prezidentə mən də varam mesajını verməkdən başqa bir şey deyil. Bu baxımdan da cənab Rəşidoğlu belə təkliflərin verilməsini absurd, reallığa sökənməyən təkliflər hesab edir. Yəxan, onu da deyim ki, Eldar İbrahimov hələ Heydər Əliyevin sağlığında belə bir təkliflə çıxış etmişdi, amma həmin vaxt keçmiş prezident bu təkliflə razılaşmamışdı.
Çox sağ ol, Marif. Bələdiyyələrin isə səlahiyyətləri artırıla bilər bu barədə elandan sonra.
Bizim biraz da hərəkatı bizim ən önəmli hərəkatlarımızdandır.
Qamuq İstanbul qolu Yeni Razi Hərəkatının 61-ci il dönüm münasibəti ilə İstanbulda bir anma törenimiz vardı. Azərbaycan, Türkiyə, hatta daha geniş anlamda Türk dünyasına diaspora fəaliyyətlərini yürütmək üzərə bir araya gəldik.
Yaponların
mədəniyyəti
çox təcrübələndirir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Azadlıq Radiosunda danışırlar. Bugün xəbərlərdən sonra Globus proqramında.
Xəbər proqramımız davam edir. Bələdiyyələrin əlində hansı imkanları var? Bu sualın özü mübahisə doğurur. İndi bələdiyyələrin səlahiyyətlərini artırmaq istəyirlər, özü də qanunla. Çünki əks halda bələdiyyə olan səlahiyyətini də icra hakimiyyətindən ala bilmir. İlqar Rəsula qulaq asaq.
Dekabrın 13-də Milli Məclisin Regional Məsələlər Daimi Komissiyasında müzakirə edilən bələdiyyələrə əlavə səlahiyyətlərin verilməsi barədə qanun layihəsində bələdiyyələr üçün bir sıra yeniliklər nəzərdə tutulur. Daha dəqiq desək, sənəddə ümumilikdə bələdiyyələrə 8 məsələ üzrə təhsil, mədəniyyət, səhiyyə, idman, ictimai nəqliyyat, təsərrüfat əhəmiyyətli obyektlərin və s. bu kimi sahələrin idarə olunması və inkişaf etdirilməsi məsələləri üzrə səlahiyyətlərin verilməsi nəzərdə tutulur. Bunlardan savayı bələdiyyələrə vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı ilə bağlı müəyyən səlahiyyətlərin verilməsi də nəzərdə tutulur. Bu səlahiyyətlərin detallarına vardıqda qanun layihəsində bələdiyyələrə kifayət qədər əlavə səlahiyyətin verildiyi aydın olur. Hətta ilk baxışda belə təsəvvür yaranır ki, layihə hüquqi sənədə çevrilərsə, indiyə qədər bələdiyyələrin səlahiyyətlərinin yetərincə olmadığını bildirən və onların səlahiyyətlərinin artırılmasını zəruri hesab edən bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarının istəkləri müəyyən qədər yerinə yetirilmiş olar. Ancaq bir məsələ var ki, qanun layihəsində bələdiyyələrə verilən əlavə səlahiyyətlər bir mənalı şəkildə qoyulmur. sənəddə göstərilir ki, bələdiyyələrə bu səlahiyyətlərin verilməsi icra hakimiyyətləri ilə bələdiyyələr arasında razılıq əsasında həyata keçirilir. Yəni həmin səlahiyyətlərin verilməsi məsələsini bələdiyyələr icra hakimiyyəti ilə müzakirə edirlər. Milli Məclisin Regional Məsələlər Daimi Komissiyasının rəhbəri Arif Rəhimzadə qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı bildirdi ki, əslində səlahiyyətlərin verilməsi xüsusi proqram əsasında həyata keçiriləcək. Onun sözlərinə görə qanun qəbul edildikdən sonra səlahiyyətlərin verilməsi ilə bağlı konkret məsələlərə dair respublika əhəmiyyətli böyük bir proqram qəbul ediləcək. Bələdiyyələrə bu səlahiyyətlərin verilməsi də həmin proqramla tənzimlənəcək. Bu barədə söhbət etdiyim iqtisadçı ekspertlər isə hesab edirlər ki, məsələnin bu cür qoyulması düzgün deyil. Əgər bələdiyyələr hər hansı məsələni icra hakimiyyəti ilə müzakirə edəcəklərsə, deməli son nəticədə hər şeyi icra hakimiyyətinin istəyi həll edəcək. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayev isə deyir ki, son illər qəbul edilən qanunların icra hakimiyyətindən asılı vəziyyətə salınması praktikası Azərbaycanda ənənə halını alıb. Bu hal indi də bələdiyyələrə səlahiyyət verilməsi məsələsinə tətbiq edilir. Əslində isə dünya praktikasında istənilən məsələ ilə bağlı səlahiyyətlərin bölgüsünün çox dəqiq mexanizmləri mövcuddur.
Əgər bu qanun layihəsi və sonradan qüvvəyə minib qanun status alacaq bu sənəd bələdiyyələrin səlahiyyətlərini çox aydın şəkildə, dəqiq şəkildə özündə əks etdirməyəcəksə, yenə də mübahisəli məqamlara yer qoyacaqsa, bu istiqamətdə inkişaf haqqında danışmaq olmayacaq.
Rövşən Ağayev əlavə edir ki, qanun bələdiyyələrin hansı funksiyaları yerinə yetirdiyini göstərməlidir. Ümumiyyətlə aydın olmalıdır ki, dövlət funksiyaları nədən ibarətdir və bu funksiyaların hansı hissəsini icra hakimiyyəti, hansı hissəsini bələdiyyələr, hansı hissəsini isə bu iki orqan ortaq şəkildə yerinə yetirməlidirlər.
Qanun əgər bu şəkildə tənzimlənib aparmayacaqsa, bələdiyyələr yenə gözünü dikəcəksə ki, hansısa hakimiyyət orqanı insafa gəlib ona bir səlahiyyət verir. Belə qanun qəbul olunmur axı. Qanun prinsipləri özündə çox dəqiq şəkildə etib edən sənəd deməkdir. Əgər yox, bu prinsiplər yayğın olacaqsa, onda qanun adlana bilməz bu.
Ekspertlərin bir qismi isə hesab edir ki, Azərbaycanda yerli özünü idarə etmə institutu ilə bağlı müəyyən islahatlar aparılması, bu sahədə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi üçün beynəlxalq təşkilatlar hökumətə müəyyən təzyiqlər edirlər. Bu fikirdə olanlar deyirlər ki, 2003-cü ilin may ayında AQ qrupu ölkəyə gəlib bələdiyyələrlə bağlı vəziyyətlə tanış olduqdan sonra Avropa Şurası Yerli Özünü İdarə Etmə və Regional Hakimiyyətlər Konqresi Azərbaycana böyük bir tövsiyələr paketi ünvanlayıb. Həmin tövsiyələrdə yerli özünü idarə etmə institutunun inkişaf etdirilməsi, onların səlahiyyətlərinin artırılması, xüsusilə səlahiyyətlərlə bağlı qanunvericilikdə aydın mexanizmin göstərilməsi də var. Aradan 4 ilə yaxın vaxt keçsə də, hələ də bu istiqamətdə konkret addım atılmayıb. Ədliyyə Nazirliyinin İdarə Rəisi Fazil Məmmədov isə bildirir ki, Avropa Şurası bələdiyyələrə müstəsna səlahiyyətlərin verilməsini tövsiyə edib və bununla bağlı ayrıca bir qanun olacaq. Artıq bir neçə gündür ki, ekspertlər səviyyəsində bu qanun layihəsi üzərində iş başlayıb. Hökumət maraqlıdır ki, bu qanun layihəsi geniş müzakirələrdən sonra bütün tərəflərin fikir və təklifləri nəzərə alınmaqla qəbul edilsin.
Çox sağ ol, İlqar. Xəbərlərdə daha ətraflı danışmaq istədiyimiz mövzular bunlar idi. İndi isə bugünkü xəbərlərin qısa xülasəsindən qulaq asaq. Buyur, Samirə.
Amerikanın Respublikaçı Senatoru John McCain bugün deyib ki,